Baqattuun Oromoo Liibiyaa keessa jiraatan haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef lafatti baqannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu. Magaalaa Tiripoolii keessa baqattoonni jiran kun dhaabni baqattootaa UNHCR lammii biyya kaanii Tiripoolii keessaa baasaa jiraa jedhu. Garuu nu gargaaruuf fedhii hin qabu jechuun komatu UNHCR immoo komii baqattoota kanaaf deebii kenne qaba. Galmoo Daawit.
Yeroo adda addaatti deemsa seeraan alaatiin gara Awurooppaa seenuuf jecha qarqara galaana Mediteraaniyaanii fi Liibiyaa keessatti qabaman baqattoonni Oromoo bakka itti miliqnu dhabnee rakkoo keessa jirra jedhu. Baqattoonni kun amma mana hidhaa Abu Salim kan Tiripoolii keessatti argamu amma baqattootaaf bakka uggura ta'e keessa kan jiran ta'uu dubbatanii haalli keessa jiran ulfaata ta'uu dhaiman. Zakkaariyaa Ahmed baqataa Oromoo bara 2017 keessa bishaan irratti poolisii Liibiyaatiin qabame gara Abu Salim dhufedha.
Amma haalli nuti keessa jiru wallaa rejiimii furmaata akka illee hin qabu beektee lammiin biyya biraa immoo nu biraa deemaa jirti nuti immoo achumatti bakka hafnee baay'ee takarakachaa jirra. Baay'ee rakkoo jaabaa keessa jirra beektee. Nuti gara nama dhibbaatiif waliin keenya qaba Itoophiyaa Oromoo achi keessa turre achirraa immoo kun faca'ee bakka isheen namni lolaa ture faca'ee bakka isheen hin beekamu amma immoo dubartii wajjin gara namni kan keessa jirtu namni dammii jabichaa jira kun bakka isheen namni isaan beekamu bakka isaan jiran ni beekan jiru gara namni dhibbaa ture dhibbarraa kun beelaa fi kun rakkatee kun tummee maaltiif irraa faca'ee badee bakka mana hidhaa irraa hidhaa nuti jiran malee waan akka illee furmaan hin jiru mana hidhaa irraa meeqa lakkoofne mana hidhaa irraa hidhaa achitti immoo facashaa jira tumaa jira waan meeqa waayituu jira. Kanarraa manni bakka dadhabanii kun du'ee kun bakka isaan jiran namni beekan jiru bakka mulaan gammadaa namni amma gubbaa jiru nama dammijaa qofa bakka.
Zakkaariyaan dabalee Abu Salim bakki isaan keessa jiran amma mana hidhaa ta'uu garuu dhaabbate baqataa UNHCR yeroo yerootiin dhufe akka isaan ilaalu hime. Hasan Ibrahim baqataa Oromoo kaan Abu Salim keessa jiraatuan dubbiseedha. Haalli keessa jirru ulfaataadha jedha.
Nyaata hin qabnu isin jira amma kun oolee bakka amma jiru kanatti ija torba keessa jira amma. Takkaa waa tokko nuuf fidanii beekan waan ofii haala ta'een alaarraa barbaadannee warra gandar keenyarraa barbaadannee nyaannu malee gaafa arganne nyaannee gaafa dhabne taa'u dha. Takkaa nyaata tokko fidanii beekan jecha kan kanarratti. Hojjetuun hin jiru hojiin akkuma amma warra dallaalota magaagala keessa jiru sana jecha yoo warreen maallaqa nama maallaqa ergatuu barbaadu ergisiisanii maallaqa sii ergamu kana cinaasirraa muraniitti cinaasii kennan jecha. Kaambiin siin jira malee akkuma ogisee magaazinaa san taatee jecha jiru amma nuyi keessa jiru san. Maallaqa birrii biyyarraa ergisiifadhee ijoollee namaan beeku bilbiladhee maallaqni ergameeti as keessa ammallee warri dallaalumtu akkasitti hojjetan ni jiran jecha maallaqa hawaasa warri fuudhan. Maallaqa san yoo fidan nuu fidanii cinaa irraa nyaatanii isima san ammoo asuma keessatti kaambii matar keessa jira wanta akka suuqatti achumarraa bitanneeti isima nyaannee jiran jecha.
Hasan akkasumas baqataan Oromoo kaan maqaan isaa Nuruddin Hussein jedhamu haalli nageenya naannoo rakkisaa waan ta'eef dhaabbati baqataa UNHCR baqattoota kaan iyyannaadhaan yoo Tiripooliidhaa isaan baasu baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an garuu gargaaraa hin jiru jedhu.
Sodaa keessa jirra akka uummata biraa baasutti jiran kanatti maaf nu baafne namaan qaama itti iyyannu dhabne.
Amma warri ijoollee nama waliin jiru isaan ammootu iyyuu haala saniin rakkoon isaanii hubatamee amma kunoo isaan haala gaariidhaan baasaa. Beekteenu ammootu iyyuu iddoo dhimmi keessan ganaa laallamutti jira dhimmi keessan hin beekamne iyyuu jedhanii nu sossobaniituma asumatti nu cuucaniitiin ta'aa jirra beeka.
Saadaa Abdurrahman haadha ijoollee lamaati. Abbaa warraa ishee Nuruddin waliin Abu Salim keessa akka jiraatan erga dubbatteen booda qaamni dhimmi ilaalu nuun akka biyya kana keessaa nu baasu feena jechuun gaafatte.
Bani olii itti nu gurguratanii turanii dallaalli achitti baa'ee birrii hawaalaa kanarratti baa'ee dararaa baa'ee nurra geessanii kan anaaf abbaa manaa dhiyeeyyuu faragaa nu baasanii isa. Baay'ee miidhameera kunuun ammoo bishaaniin jechuun ganama saarii kan keessa hin qorra ture akka malee tumanii ni beeta bishaan kana qorraa kaartuushii jedhanii inni tubboo bishaanii kanaan baay'ee tumanii gurra keessa wallaayaa yeroo tokko bakka muluun dhagahuuf gurri isaa rakkina godhachuu irraa jechuun qaamni isaas baay'ee miidhameera rukuttaa yoo saniitiin jechuun rakkina adda addaarratti mul'achuu danda'a.
Baqattoonni wanti biraallee hin jiru kanatti nyaataanillee dararamnee baay'ee haqimiin kennayyuu baay'ee nu dadhabu jira salaasi. Wanni barbaannu as keessaa bahuudha. Amma immoo jarri isin kaardii bichaa gaafa duraa waraqata kunuun koodii nu kennanii kanaan ala waan tokko namni maqaa keenya dhahu hin jiru. Warra Itoophiyaa jara Itoophiyaa nama haga as keessa jiru kana namni maqaa dhahu hin jiru. Kanu duubaan galmaa'ee nu dura dabarsanii ijaruma adeemsisuun akkanumatti teennee nu boonna galgala boonna ganama boonna hin kadhanne galgala boonna ganama boonna hin kadhanne jechuun kalaas furmaata tokkoon arganne amma akkanumatti taa'u jira.
Komii baqattoonni Oromoo himatan kana damee waajjira baqataa UNHCR kan Liibiyaa jiru gaafannee turre waajjirichi sagalee Ameerikaatii fi UNHCR baqattoota Itoophiyaas ta'an kaan kan biyyoota kaanii kakuu dhugaltummaaf itti siqan akka gargaaru hime baqattoota buufata baqataa fi manneetii hidhaa Liibiyaa keessa jiraniif filannoon gargaarsaa adda adda akka jiru beekise kanaanis baqattoota Liibiyaa jiraniif filannoon jiru gara biyyoota ollaatti dabarfamu garbiyya sadaffaatti dhaabbiin qubsiifamu yookaan ammoo garbiyya irraa baqatanii dhufanitti ofirra deebifamu ta'uu ibse. Dabaluudhaanis furmaanni kun haala rakkoo dhuunfaa baqattoonni qaban irratti kan hundaa'udha jedha. Deebiin UNHCR komii baqattoota kanaaf deebise. Dhaabbati UNHCR rakkoo nageenyaatiif jecha baqattoota Abu Saalib keessa jiran kaan gara Niijeeritti yoo dabarse waa'ee baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an duubatti hambisuu gaafatamus kallattiidhaan deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.